Nastanak i razvoj tradicionalne vojvođanske kuće vezan je za nametnutu obavezu austrijskih vlasti, a u vezi poštovanja propisa o gradnji. Propisi se oslanjaju na potrebe najšireg društvenog sloja tadašnje monarhije, seoskog stanovništva. Iz takvog odnosa vremenom se razvio autentični arhitektonski stil, koga karakteriše funkcionalnost i racionalnost korišćenja životnog prostora. Takva kuća imaće jednostavnu konstrukciju, svedeni oblik i umerenu dekoraciju. Gradivni materijal ovih kuća biće onaj koji je u to vreme bio na dohvat ruke. Zemlja, slama, pleva, drvo i trska za pokrivanje krova kuće. Cela kuća biće građena užom stranom prema uličnoj regulaciji, zabatom kuće izvučenim na front ulice. Ova dužna kuća, gledajući sa ulice, imaće gostinsku manju kapiju sa koje se direktno ulazi na trem kuće koji je obično išao celom dužinom kuće okrenutom ka dvorištu. Kuća je obavezno imala i kolsku, širu kapiju. Unutrašnji raspored prostorija formiran je u nizu gde su se prostorije nadovezivale jedna na drugu. Raspored je obično bio trodelni, sastavljen od prednje sobe, kuhinje u koju se ulazilo direktno sa trema i stražnje sobe. Stražnja, odnosno zadnja soba, služila je članovima porodice za spavanje. Prednja soba, koja je naziv dobila po svojoj orijentaciji ka ulici, na području Vojvodine poznata je i pod nazivima čista soba, hladna soba i gostinska soba. Ova soba obično je imala dva prozora, a ceo raspored enterijera bio je paralelan. Dva kreveta obično su se nalazila uz zid sobe sa obe strane prozora. Te kasnije, početkom 20. veka, ovi kreveti biće spojeni i postavljeni na sredinu sobe. Daske kreveta prekrivala je slamarica, obično punjena slamom, a češće ljuštikama kukuruza. Preko nje postavljan je guber, debeli vunani prekrivač, tkan od otpada ka vune. Pokrivalo se dunjom, dobro napunjenim perjanim pokrivačem. Preko dunje slagali su se perjani jastuci, 2 do 4. Ovako namešten krevet prekrivao se tkanim ćilimom. Između kreveta nalazio se sto prekriven čojom ili ćilimcem, klupe, prekretuše postavljene dužim stranama stola. Enterijer prednje sobe činio je i devojački sanduk, odnosno lada, škrinja, kovčeg, gde se čuvao devojački štafir, to jest miraz ili prćija, koji će tokom vremena prerasti u komodu sa 2 do 4 fioke. Ona će u sobi biti postavljena između prozora. Porastom ekonomske moći stanovništva od sredine 19. veka i enterijer ovih prednjih soba počeće da se uvećava i poboljšava. Prvobitni premazani pod, načinjen od nabijene ilovače, uskoro će zameniti pod od dasaka, a u bogatijim kućama i parket. Prostorija je bila zasrta asurama ili krparama. Zidovi sobe bili su molovani, to jest krečeni, ukrašavani i krečeni valjcima na različite ornamentike. U pročelju sobe između dva prozora visila je ikona, ako je reč o pravoslavnoj kući, odnosno raspeće ili prilika, sveta slika Isusova ili Djeve Marije, ako je reč o katoličkoj kući. U navedenom periodu ove sobe dobit će i ormane, to jest šifonjere, u koje je smešten štafirung, odnosno miraz. Ormani, komode, kreveti, stolovi i stolice obično su izrađivani od mekog drveta u lokalnoj zanatskoj radionici. Ukrašavani su bojanjem, floralnom ili geometrijskom ornamentikom. Ukrašavaju ih je najčešće neko iz sela koji je imao dara za crtanje. Na muzejskom primjerku ormana izloženog na stalnoj postavci nalazi se i natpis na mađarskom jeziku koji svedoči o datumu i osobama koje su se venčale u selu Kupusina. Nameštaj je kao deo miraza donela mlada, što je postao običaj krajem 19. veka. Soba je imala furunu, odnosno peć seoskog zidanog tipa, kasnije i kaljevu, u kojoj se ložilo po potrebi. Cela soba bila je ukrašena bogatim tekstilnim pokućstvom, ukrasnim peškirima na ram, dozidnicama, miljejima i sl. Prednje, čiste ili hladne sobe duguju svoj naziv tome što se u njima ložilo po potrebi, korišćene su periodično za svečane prilike, slave, imendane, veritbe, svadbe, primanje gostiju ili čuvanje tela pokojnika do sahrane.